Så byder vi velkommen til kirken i hverdagen, og i dag har vi besøg af den nye præst i LM-kirken her i Skjern, og Enoch Sørensen vil snakke med ham. Værsgo til jer.
Mange tak for det, og velkommen til at lytte med den næste times tid, hvor vi skal hilse på Mathias Richard Jebsen Hansen, som er den nyansatte præst og evangelist i LM-kirken i Skjern, og i det hele taget høre meget mere om ham. Og jeg vil da begynde med at sige dig tak, Mathias, fordi du vil være med i dag og med til, at vi må spørge ind til dig og høre mere om dig, og du vil lukke os lidt ind i, hvem du er og hvad du brænder for. Og lad os begynde med at høre lidt om, hvor er du født? Hvor er du opvokset?
Ja, jamen jeg er født i København på Rigshospitalet, og indtil cirka jeg begyndte skole, så har jeg faktisk boet i København, og så er jeg vokset op siden da i Nordsjælland, i Gilleleje, og ja, har boet der, indtil jeg flyttede hjemmefra.
Har du søskende, eller er du enebarn, eller?
Nej, enebarn kan jeg i hvert fald ikke sige, jeg er. Jeg har tre mindre søskende, jeg er den ældste ud af fire, og os fire, vi er simpelthen kommet til verden på mindre end 6 år, så vi er sådan rimelig tæt i alder i min søskendeflok.
Ja. Er det brødre, eller er det søskende, eller
søstre? Jeg har en bror, som er den næste efter mig. Han er 14 måneder yngre end mig, og så har jeg 2 søstre, som er yngre. Mm-hmm.
Ja. Ja, og hensyn til skolegang, er det Nordsjælland, du har gået i skole, eller er det København?
Ej, det er i Nordsjælland. Jeg har gået i skole ude på landet på noget, der hedder Alme Kristne Friskole. Og det ligger simpelthen på en bakketop ude på landet med marker omkring mellem Græsted og Gilleleje. Og det er der, jeg har gået i skole fra børnehaveklasse til 8. klasse. Og så da jeg skulle i 9. klasse, der tog jeg på efterskole et meget eksotisk sted. Jeg tog til Sønderjylland. Jeg stod og skulle vælge mellem at gå på Nordsjællands efterskole, som lå nogenlunde i nærheden, eller at tage langt væk og tage på Løgum Kloster efterskole. Og det endte med, at jeg havnede nede i Sønderjylland på Løgum Kloster efterskole, og jeg har faktisk stadig en del venner, jeg har fået dengang, og blandt andet min hustru, som jeg kender fra dengang.
Okay. Interesser som barn. Hvad havde du af interesser? Hvad gik du op i? Hvad synes du var spændende?
Jamen, jeg tror, man kan dele den lidt i to. Fordi da jeg var lille, og da jeg indtil jeg var cirka 10, så var der meget Lego, og jeg kunne godt lide at se naturdokumentarer i fjernsynet, og jeg kunne godt lide at læse bøger om ting. Jeg kunne godt lide faglitteratur. Og det kan jeg sådan set stadig. Men så skete der noget, cirka da jeg var 10 år gammel. Jeg blev simpelthen bidt af en gal fodbold, og jeg har haft masser af fodbold i hovedet og i benene siden. Så det var noget, der sådan kom deromkring. Alle de andre drenge fra min klasse havde en følelse af, det var nok ikke rigtigt, det var dem alle. De havde spillet fodbold altid, og så kom jeg ligesom sent med på vognen. Ja, man har både spillet og set fodbold rigtig meget siden.
Ja. Er der noget sådan dansk hold, du sådan synes er bedre, eller du holder med, eller du synes, du er fan af?
Okay, ja. Det er der. Jamen, jeg holder med Brøndby, og det er der måske ikke så mange, der gør her på egen, men det holder jeg fast i.
Du er meget frimodig, du tør at sige det, men det er godt.
Ja.
Det er godt. Med hensyn til det, du kunne lide at læse, altså faglitteratur og andet, er der nogle af de samme ting, der du synes er spændende, og hvad er det sådan specielt, du synes er spændende?
Jamen, både dengang og nu, synes jeg, at historie er spændende. Både lokalhistorie, for den sags skyld, det er sådan noget, der er kommet til med alderen. Det er ikke nødvendigvis noget, jeg synes var spændende som barn. Jo, lidt. Jeg kan godt huske, at jeg synes, det var spændende, når min morfar fortalte om, hvordan det var i gamle dage. Meget gamle dage, synes jeg jo dengang. Historie har jeg altid synes var spændende at læse om. Jeg synes også stadig natur er spændende. Måske mere, da jeg var barn. Lige inden jeg startede i 0. klasse, der var jeg til sådan en samtale, hvor skolelederen lige skulle se, hvad var vi for nogen at lige høre. hvem er du, og så videre. Det tror jeg alle skulle. Ikke sådan en optagelsesprøve, men bare sådan for at møde ham. Og der kan jeg huske, at han havde en masse udstoppede fugle rundt omkring, stående på hylder og i glasskabe og sådan noget, inde på sit kontor. 15 forskellige udstoppede fugle eller sådan noget. Og der kunne jeg simpelthen sige, hvad de hed, de forskellige. Og det var han meget, synes var meget spændende, at jeg kunne det. Og jeg tænkte, det var det mest naturlige i verden, fordi jeg synes, det var spændende. Og jeg ville ikke kunne navngive alle de fugle længere, men ja.
Det med fodbolden, det med at dyrke den selv, er det noget, du spiller selv? Er det noget, du stadigvæk gør?
Ja, det gør jeg. Jeg har holdt lidt pause her. De sidste, indtil sommers, havde jeg ikke spillet i et par år næsten. Og det hang sammen med, at jeg er blevet far for 3 år siden, og så har jeg haft mindre tid til det. Og der har været lidt forskelligt med, hvor der lige var et hold, jeg kunne spille på og sådan. Men i forbindelse med, at vi flyttede til Skjern her i sommers, så begyndte jeg at spille det man vel kan kalde tredjeholdet i den lokale fodboldklub her i Skjern, hvor vi spiller noget serie 5-6 stykker. Vi rykker op og ned sådan hele tiden. Og det er super hyggeligt. Vi træner 2 gange om ugen og spiller også kampe. Lige for tiden er der ikke lige noget, men jeg glæder mig til, at det kommer i gang igen.
Det var godt at høre lidt om det, og nu tror jeg, vi vil have en sang.
Ja. Jeg kan lige kort sige en lille smule om, hvad det er for en sang. Den er fra en kunstner, som kalder sig Hymns from Nineveh. Og det her er deres første dansksprogede album. Og det er et band eller et orkester, som har en forsanger, som skriver nogle tekster, som ikke er prædikner eller andagter, men som stiller mange spørgsmål, stiller mange livets store spørgsmål og tager dem op i sine sange. Og her er der en sang, der hedder Kastanjer, som er fra det nyeste album, og det er på dansk det her. Og noget af det, jeg synes er spændende ved den sang, også ind i den tid, vi er i nu, det er, at den handler om ikke at være alene. Og samtidig så stiller den også lidt spørgsmålet, jamen hvad når vi rammer ud i noget kaos, og hvem griber os så? Og uden at sige Gud eller noget som helst, så synger Jonas her, som er forsanger, at han tror, at den selv samme hånd, som kastede os ud i det frieste fald, den vil gribe os igen. Så her kommer Kastanjer med Hymns from Nineveh.
Jeg tror, du kom for at fortælle mig. Jeg ikke bor alene med smerten i verden. En forårsdag køber du tulipaner. Din fødselsdag samler jeg kastanjer om morgenen, før du vågner. For jeg ved jo, at du elsker kastanjer. Det får jeg kom for. Jeg tror, jeg er gammel for at fortælle dig.
Vi vil fortsætte lidt med at høre lidt mere om Mathias Richard Jefsen Hansen, som er den nyansatte præst evangelist i Ellemkirken i Skjern. Og Mathias, du har jo nævnt, at du var på efterskole, du har nævnt, at der mødte du din kommende ægtefælle. Det betyder jo så, at du er ægte mand. Kan du fortælle lidt mere om jer? Ja, vær familie.
Jamen det kan jeg godt. Som nævnt, så var det på efterskolen, jeg mødte Katrine, som jeg er gift med. Og det er ikke sådan, så vi blev kærester på efterskolen og har hængt sammen siden, men vi blev lidt en del af det samme slæng, den samme gruppe af venner, som mødtes med jævne mellemrum. For eksempel har vi holdt nytår sammen hvert eneste år, siden vi gik på efterskole. Så vi har ligesom været en del af den samme flok, der hang lidt sammen. Vi har ikke ses i hverdagen på den måde, fordi hun er opvokset i Sønderjylland, og jeg boede jo op i Nordsjælland. Men det har ligesom hængt lidt sammen. Og så da vi kom på højskole, det gjorde vi sammen, endte det med. Det var ikke noget, vi havde aftalt, vi skulle, men vi tog på højskole begge to i Hillerød, på det, der hedder Luthersk Missions Højskole. Og der skete et eller andet sådan. Jeg tror, det havde noget at gøre med, at vi pludselig så hinanden hver dag, og så kunne man lige pludselig se en, der bare var en ven med nogle andre øjne. Og inden vi var færdige med de 10 måneder på efterskole, så var vi også forlovet. Og et halvt år efter, vi stoppede på højskole, så var vi også gift. Så vi har været effektive, hvad det angår. Vi havde også gjort noget forarbejdet, kan man sige, fordi vi kendte hinanden rimelig godt i forvejen. Og nu er det 7 år siden, vi blev gift. Vi har snart 7 års bryllupsdag her senere på måneden. Og for 3 år siden, så blev vi også forældre. Vi har en søn på 3 år. Og det er jo klart, det gør noget ved hverdagen, når man bliver forældre. Der er mange ting, der ændrer sig. Man får lidt mindre ro, man får lidt mindre tid til mange ting. Samtidig så er det sjovt og spændende osv. Jeg nævnte også, at det gjorde, at jeg ikke lige fik spillet så meget fodbold i en periode, men nu har jeg ligesom sat mig for, at det skal jeg alligevel, fordi jeg risikerer benene på et tidspunkt, ikke kan længere, og så gælder det om at have udnyttet de år, hvor man kunne. Jeg ved ikke, hvad der er så meget mere at sige om det.
Det at blive gift, og det er at få et barn. Begge ting er noget, der påvirker rigtig, rigtig meget. Mm. Hvad har du oplevet som største omvæltning?
Jamen, det har nok været, at jeg ikke selv kunne styre, hvornår jeg skulle op om morgenen. Det er i hvert fald den første omvæltning, jeg lægger mærke til hver dag. Jeg har simpelthen stoppet med at sætte vækkeur. Nogle gange, altså første dag efter ferie og den slags, eller hvis jeg skal noget meget vigtigt, så sætter jeg et vækkeur. Men i og med, at jeg har et arbejde, hvor, og det kommer vi mere ind på senere, hvor jeg meget af min arbejdstid er ret fleksibel, så har jeg ikke et tidspunkt, hvor jeg bare er nødt til at få min søn ud af døren og i børnehave. Så det er sådan lidt med fleksibel bagkant, og derfor sætter jeg ikke vækkeur længere. Og så er det jo også, fordi jeg bliver vækket ofte lidt tidligere, end jeg egentlig selv synes er optimalt af vores søn. Og vi sådan indrettede mig og min hustru Katrine, at jeg er nok mere A-menneske af natur, end hun er. Så det er ofte mig, der lige kommer lidt tidligere om morgenen, end jeg måske havde tænkt. Det har så til gengæld også givet anledning til, at jeg tænker, hvad skal jeg bruge de morgener på? Og så er jeg begyndt at bage boller hver morgen. Det startede for knap et år siden, da landet lukkede ned. Som så mange andre, så købte jeg mere gær, end jeg plejer. Og så er det blevet en vane, at jeg bager boller hver morgen og bruger lidt af tiden på det. Så skader det vel ikke at komme op og i gang og sådan. Men det er jo fyldt med udfordringer og glæder at være børnefamilie. jeg går hver dag og håber på, at de ikke lukker daginstitutionerne ned også. Fordi selvom det er sjovt og hyggeligt, så er det også godt med noget ro i løbet af dagen til at passe arbejdet.
Ja, tak for det, Mathias. Jeg tror, vi skal høre en sang mere.
Ja. Og det bliver en sang mere fra Hymns from Nineveh. Den her sang hedder Da al angst blev til ro. Og jeg vil ikke sige så meget om den, men det er en god tekst, som jeg vil opfordre til at lytte efter.
Mathias, i august 2020, der blev du ansat i en 25% stilling som præst i LM-kirken i Skjern. Hvad er egentlig din baggrund for at gå ind i den opgave?
Ja, jamen, jeg tror, jeg vil starte med lyst eller kald, alt efter hvilket perspektiv man har på det. Det er sådan, at jeg har tænkt, siden jeg var cirka 15 år, at det godt kunne være, at jeg skulle være præst. Noget af baggrunden er, at jeg er vokset op i en kristen familie, hvor vi har været vant til at komme i kirke. Jeg er sådan set ikke vant til at komme i folkekirken. Jeg er, kan man sige, første generation af dem, der er vokset op i frimenighederne inden for Luthersk Mission. Så derfor har jeg aldrig været vant til at komme i folkekirken sådan til hverdag. Jo, da jeg var helt lille, og vi boede på Nørrebro, der var vi vist i Kinkos Kirke, tror jeg, ret ofte. Men det, jeg kan huske, der har vi faktisk aldrig kommet i folkekirken ud over til jul en gang imellem. Der har vi kommet i frimenigheden. Og så har min far, han har holdt prædikner, har jeg været vant til, han ofte har gjort. Han er ikke sådan teolog eller ansat som præst, men kan man sige arbejder frivilligt som præst i det, at han holder prædikner rundt omkring. Og der tror jeg, der er et eller andet allerede fra barnsben, som sådan har gjort, jeg tænkte, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve af selv. Og så kan jeg huske, da jeg gik på efterskole, der skulle vi i praktik på et tidspunkt, sådan en uge, hvor vi skulle ud og prøve en eller anden type job af. Og der ønskede jeg, at jeg gerne ville være i praktik som præst. Og i første omgang, så forsøgte vi faktisk at se, om jeg kunne komme i praktik som frimenighedspræst. Og dem var der ikke særlig mange af dengang, og det endte med, at det ikke lige kunne lade sig gøre. Så jeg kom i praktik hos Jørgen Jørgensen i Åbenrå, i en folkekirke der. Sankt Nikolaj Kirke, tror jeg, den hedder. Ligesom 17 andre kirker i Danmark. Jeg tror hverken, det gjorde, jeg var mere fascineret eller mere skræmt af at være præst, men i hvert fald var interessen der allerede dengang, det var ret tydeligt. Og det betød også, at op igennem min gymnasietid, jeg gik i gymnasiet i Helsinge, der gik mine tanker om uddannelsesvalg egentlig mest ud på, om jeg kunne finde et alternativ til teologi. Fordi at jeg kunne ligesom fornemme, det var det oplagte for mig at læse. Så for at jeg kunne sige, at jeg havde taget en velovervejet beslutning om min uddannelse, så var jeg nødt til også at finde nogle alternativer, jeg kunne overveje. Og jeg tænkte på forskellige ting, jeg kunne læse. Jeg kunne læse etnologi og historie og litteraturvidenskab og forskellige andre ting, jeg også kunne synes var spændende. Men det endte altså med, at jeg gerne ville læse teologi. At jeg blev mere og mere sikker på det. Så begyndte jeg at læse teologi. Det gjorde jeg i sommeren 2014. Og der begyndte jeg på det, der hedder Dansk Bibelinstitut, som har en teologiuddannelse, som hører under et norsk universitet, som hedder Fjellhaug. En universitetsuddannelse. I Norge har man et system, hvor en højskole, det er ikke det samme som en højskole i Danmark. Så det hedder en højskole, Fjellhaug, der, som udbyder en uddannelse, som man kan tage på Dansk Bibelinstitut i København. Der læste jeg i 4 år en uddannelse i teologi og mission, hed det. Og det vil sige, at jeg lærte 3 sprog, som man ikke taler normalt. Jeg lærte oldgræsk, jeg lærte bibelsk hebraisk, gammeltestamentlig hebraisk, og så lærte jeg latin. Jeg blev aldrig den største sprognørd. Det var lidt sådan noget, jeg kæmpede mig igennem de her sprogfag. Men jeg gjorde det, fordi jeg havde den her idé om, jeg vil gerne ud og holde nogle prædikner, jeg vil gerne ud og være præst for nogen. Det havde jeg en oplevelse af, at det var noget, jeg havde lyst til. Og jeg tænker, at det ikke bare var mig, der havde lyst til det. Jeg tænker faktisk, at det er en idé, Gud har plantet i mit baghoved, og som han har gjort, at jeg ikke rigtig kunne slippe igen. Det, som vi også kan finde på at kalde for kald, nogen af os. I løbet af min studietid der, der har jeg været ansat i Hvidovre Frimenighed, en frimenighed i Luthersk Mission i Hvidovre i København. Og der var jeg ansat på deltid, mens jeg passede mit studie. Det må være i sommeren 18, der blev jeg færdig med min 4-årige uddannelse på Dansk Bibelinstitut. Og begyndte på Københavns Universitet for at færdiggøre min uddannelse og blive kantteol, altså færdiguddannet teolog. Det er jeg sådan set stadig lidt i gang med. Det var planen, at jeg skulle have afleveret mit speciale her inden jul, men af forskellige årsager, så nåede jeg ikke at blive færdig, og arbejder på det her hen over vinteren og afleverer først på foråret. Og så kan jeg endelig være færdig med at gå i skole, og det må jeg indrømme, jeg ser frem til. Ja. Og jeg kan sige, at det med at være ansat i en frimenighed, i en præstelignende stilling, det hedder, at jeg var ansat som forkynder. Og det dækkede over, at min primære opgave, det var ikke at lede menigheden og tage beslutninger på menighedens vegne eller den slags, det var at holde prædikner og undervise nogle konfirmander en gang imellem. Og det synes jeg gav mig en hel masse, det her med at være ude i virkeligheden, imens jeg uddannede mig. Heldigvis så er uddannelsen på Dansk Bibelinstitut, den er meget praktisk, den er meget orienteret imod, at vi skal ud i en virkelighed og være præster en dag. Mere end den måske er det på universitetet, hvor man går lige nørdet til værks, sådan set. Men det bliver nogle gange lidt mere virkelighedsfjernt på universitetet i København. Selvom jeg også har meget godt at sige om det sted, det man kan lære der. Så er det meget praktisk på Dansk Bibelinstitut. Og samtidig så det her med at have det her job ved siden af, det gjorde virkelig, at jeg fik lov at smage på virkeligheden. Det gav mig lyst til også at blive ved, når det var kedeligt at sidde og tærpe bøjninger på græsk. Fordi det var virkelig kedeligt nogle gange. Men der var en grund til, at jeg gjorde det. Og det gav noget motivation, og det gav noget syn for, at der er en virkelighed at komme ud i, som er spændende, og som jeg rigtig gerne vil ind og bidrage i også.
I frimenigheden der, mens du havde din ansættelse, havde du også noget med dåb, konfirmandundervisning, begravelse, sådan nogle ting?
Ja, det havde jeg lidt af. Jeg har ikke nået at have en dåb, og det er sådan lidt tilfældighed, der har gjort det. Vi delte de her kirkelige handlinger mellem os, mig og menighedens ledelse. Og ja, lidt af forskellige tilfældigheder, så kom jeg ikke til at døbe nogen, selvom der var et par stykker, blandt andet min egen søn. Men jeg har stået for nogle konfirmationer, og det er simpelthen noget af det mest festlige, man kan forestille sig, at få lov til at gøre det. Og det sjove ved at være i sådan en menighed, en frimenighed, som er lidt mindre, og hvor dem, der kommer, det er stort set de samme hver gang, det er også, man lærer virkelig folk at kende. Og jeg lærte jo også konfirmanderne godt at kende. Det gør man ikke nødvendigvis på samme måde, når man har en hel skoleklasse. Men jeg havde jo højst en håndfuld af gangen. Og det gjorde, jeg lærte dem rimelig godt at kende. Og det betød også, at jeg kunne holde nogle ret personlige konfirmationstaler og flette det hele sammen med prædiken og så videre. Så det var rigtig dejligt at kunne gøre det. Og også opleve, hvordan det kunne bidrage til, at de faktisk fik en rigtig god dag, de konfirmander og deres familie. Så har jeg også prøvet en enkelt gang i min tid der som forkynder i Hvidovre Frimenighed og få en begravelse. Og det kom meget ud af det blå. Der var en i menigheden som døde sådan lidt pludseligt, en ældre. Og det var sådan, at vedkommende var fra Vestjylland og var ikke medlem af folkekirken. Og det betød, at vi kunne godt låne en folkekirke i Vestjylland, der hvor han var fra. Men præsten der ville ikke stå for noget, fordi at vedkommende ikke var medlem af folkekirken. Og det betød, at jeg med 3,5 døgns varsel blev ringet op og spurgt, om jeg kunne tage en begravelse i Vestjylland. På det tidspunkt boede jeg i København, og jeg havde ikke prøvet at have en begravelse før. Men jeg tænkte, det prøver jeg. Og sagde ja, og jeg vidste også godt, at dem, der spurgte mig, blev glad for, at jeg sagde ja. Og at det ligesom var et ønske fra familie og så videre. Og jeg tror ikke, hvis man analyserede på hvor godt jeg gennemførte liturgien og så videre, så var det nok noget uperfekt. Men det var en enormt god oplevelse, og jeg oplevede også, at det hjalp nogen, at jeg gjorde det. Og på den måde var det egentlig, det er noget underligt noget med begravelser, fordi det kan på den ene side være hårdt og trist, især når man ser de pårørende i øjnene, så kan det godt røre ved noget i en selv, også når man bare er der som præst og egentlig skal være professionel. Men samtidig kan det også være noget enormt opmuntrende i det, og noget man også kan hente noget energi af og være i sådan nogle situationer, fordi man oplever, at det faktisk hjælper nogen. Så den erfaring fik jeg også. Lidt uforberedt og i en ung alder, men ja.
Ja, hvor gammel er du egentlig?
Jeg er 28 nu, og den begravelse der, det er for et par år siden.
Ja. Ja. Godt, lad os fortsætte med at høre en sang mere.
Ja, det næste nummer her, det er ikke på dansk, og det er ikke med Hymns from Nineveh, men det er noget musik, som jeg godt selv kan lide at lytte til. Jeg har prøvet at vælge nogle numre, som både er noget, jeg godt kan lide at lytte til selv, men også som ikke er for vildt eller voldsomt eller alt for sådan noget, man primært kan lide, hvis man er ung. Det her det er fra en kanadisk kunstner, der kalder sig Bon Iver, og det her det er et nummer, der hedder Minnesota. Og det kommer her. Det lyder flot, synes jeg.
Mathias, under din uddannelse har du fortalt, at I boede i København. Det gjorde du og din familie, din kone, jeres søn. Og så er jeg flyttet til Skjern. Fra København til Skjern. Hvordan har det været at flytte fra København til Skjern?
Jamen, det kan være, jeg skal starte med at sige, hvordan vi kunne finde på det i det hele taget. Man kan sige, også en af de ting, der ændrer sig, når man bliver forældre, det er, at vi fik ikke rigtig udnyttet længere, at vi boede i storbyen. Sådan noget med lige at tage ud og spise sådan lidt spontant, eller tage til en koncert, eller tage i biografen, og alle sådan nogle ting. Tage på museum, eller hvad det nu kunne være. Det fik vi ikke gjort så meget længere, efter vi var blevet forældre. Det var simpelthen bare sværere at finde tiden til det, og få det til at hænge sammen rent praktisk. Vi boede også i en lille bitte lejlighed, ud til en stor vej, og det var egentlig ikke så spændende at bo der med et lille barn. Fint, da vi bare var os selv, men det begyndte at være lidt presset på den måde. Så vi stod lidt i det, at vi snart skulle rykke i noget større på en eller anden måde. Og spørgsmålet var, om vi skulle rykke i et eller andet meget dyrt rækkehus eller lidt større lejlighed langt ude i udkanten af København for at kunne have råd til det, mens vi stadig var studerende. Det er vi først lige ved at være færdige med at være nu jo. Og så var det, jeg så det her jobopslag fra LM-kirken i Skjern. Det hang inde på Dansk Bibelinstitut, hvor selvom jeg var skiftet over til Københavns Universitet på det tidspunkt, så kom jeg ofte inde på Dansk Bibelinstitut, havde en læseplads derinde, hvor jeg sad og havde en slags kontor, hvor jeg kunne sidde og forberede mig. Og der så jeg det her jobopslag, og så tænkte jeg egentlig, at det så rigtig spændende ud, de opgaver, der var der. Det kommer vi ind på senere, men det var en todelt stilling, hvor halvdelen af tiden skulle bruges på at være præst, og halvdelen af tiden skulle bruges på at være evangelist. Og jeg tænkte, det så rigtig spændende ud, men det var godt nok lidt eksotisk at skulle flytte helt til Skjern for at passe sådan et arbejde. Og så skete der ligesom det i dagene efter, jeg gik og tænkte mere og mere, at det kunne da egentlig godt være. Så eksotisk er det måske heller ikke. Jeg er opvokset i Gilleleje, og det er egentlig en by på størrelse med Skjern. Godt nok noget tættere på København, så man ligesom kan pendle til København og bruge København på den måde, mere end man kan, når man bor i Skjern. Men der var et eller andet, der egentlig rimede lidt på at være børnefamilie, tænkte jeg. At man kunne komme ud, hvor der var bedre plads, der er billigere huse, så man kan rent faktisk købe noget, man kan holde ud at bo i. Og der var rigtig mange ting, som egentlig, når jeg tænkte over det, virkede tiltalende ved at flytte til sådan et sted. Så er der også det, at min kone er sønderjyde og fra den vestlige del af Sønderjylland, så vi har faktisk kun 5 kvarters kørsel ned til mine svigerforældre. Så vi gjorde egentlig bare det, at vi i stedet for at bo relativt tæt på mine forældre, så flyttede til at være relativt tæt på mine svigerforældre. Og så var det, at jeg ligesom tænkte, at jamen, det kunne egentlig godt være. Og på få dage, så blev det ligesom til, ej, den vil jeg rigtig gerne søge, den stilling. Og jeg ligesom havde en oplevelse af, at det er da det, vi skal. Og jeg fik også stille og roligt talt Katrine varm på ideen. Og jeg søgte stillingen, og endte jo med at få den. Og det er jo ved at være et år siden næsten, at jeg blev ansat egentlig. Og det har bare føltes underligt rigtigt hele vejen igennem. Det har været underligt, at det ikke føles mere underligt, end det gør. Og det tænker jeg er tegn på, at det er en rigtig beslutning, og jeg tror, at det var meningen, vi skulle havne i Skjern. Det tror jeg faktisk er det, der var på spil. Og så synes jeg nu, hvor vi er flyttet hertil, selvfølgelig er det en underlig tid at gøre det i. Hvor meget er lukket ned. I sommer var det heldigvis noget mere frit, og vi kunne mødes mere med folk og så videre. Og for det første så har menigheden, medlemmerne i LM-kirken, været rigtig gode til at tage imod os. Vi har været hjemme hos rigtig mange forskellige og blive budt på aftensmad og har lært folk lidt at kende. Men jeg synes også bare, at selve byen, selve området er rart at være i. Der er et andet tempo end i København. I København havde jeg lidt følelsen af, måske også fordi vi boede lige ud til en af de store indfaldsveje, at man skulle helst se ud, som om man havde lidt travlt, var lidt stresset og var lidt småsur, fordi det var sådan alt så ud. Og jeg kunne egentlig godt mærke, at det smittede lidt af på mig selv. Jeg blev også selv, sådan, uden jeg tænkte over det, tror jeg, mere stresset, mere, lidt mere småsur og så videre. Og der er en anden ro her. Folk ser ikke lige så sure og stressede ud, når man møder dem på gader og stræder. Og der er et andet tempo. Der er på en måde en anden ro. Og så det her med, at naturen er lige omkring, synes jeg også er rigtig rar. Jeg holder meget af at komme ud og få noget frisk luft og gå en tur. Få lidt vind i håret. Det er der også her. I parentes bemærket, synes jeg, at det der med blæsevejr i Vestjylland, det er lidt opreklameret. Jeg synes egentlig ikke, det blæser mere her, end det gør der, hvor jeg er vokset op. Jeg tror, man skal længere ud vestpå, hvis det virkelig skal blæse end i Skjern. Men jeg holder af at være herude, hvor man er tæt på naturen, hvor man bare kan hoppe på cyklen, og så er man ude i Skjern i Inge på 5 minutter. Det synes jeg er fantastisk. Og så skulle man jo næsten tro, at det var København det her, fordi der er så mange legepladser rundt omkring. Det er sådan set nemmere at finde en legeplads end i København. Og det er jo skørt, når alle har deres egen have her. Så det er virkelig sådan et lille paradis for småbørnsfamilier, synes jeg. Og på den måde synes jeg bare, at vi faldet rigtig godt til i den type by, Skjern er.
Det er jo rigtig dejligt for os skjernboere at høre, at du oplever det sådan at komme til Skjern. Det glæder vi os over at høre. Og nu vil vi høre en sang mere.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at finde en sang her, som er lidt sjov, fordi min kone synger med på den. Og nu skal jeg lige se her. Hun synger ikke, hun er ikke forsanger eller noget som helst, men hun synger kor på den. Og det er et dansk band, som kalder sig Himmelblå. Og det er nogle musikere, som har sat sig for at lave nogle nye arrangementer til nogle salmer. Og den sang, jeg har tænkt mig, vi skal høre, det er Vær du mig nær, en meget kendt salme, som mange af jer måske kender. Og så synes jeg, det er lidt sjovt, at min kone faktisk er med til at synge kor på den. Så den får I her. Vær du mig nær.
Vær du mig nær, nu aftenen sænker sig. Snart mørket råder, vær du nær hos mig. Når andres hjælp og trøst er intet værd. Hjælpeløses hjælp, vær du mig nær. Snart render ud mit jordlivs dag så kort. Al verdens glans og glæde står for fald og alt for andres her. Du som omskiftes ej, vær du mig nær. Støtte, og vær du mig.
Mathias, fra januar 2021, nu her for nogle få dage siden, der er din ansættelse i LM-kirken ændret fra at være en 25% stilling til at være en 100% stilling. De 50% som præst eller præsteopgaver, og de 50% som evangelist. Kan du fortælle os lidt om, hvad LM-kirken er?
Ja, LM-kirken er det, man kalder en frimenighed. Det vil sige, at det er en menighed, som bygger på nøjagtigt de samme bekendelsesskrifter, som folkekirken gør. Vi tror på det samme, som man gør i folkekirken. Og så er det en frimenighed. Det betyder, at vi kan sådan set bestemme rigtig meget selv, hvordan vi gør tingene. I folkekirken, der er der mere nogle faste rammer, og man skal have lov af biskoppen til at gøre nogle forskellige ting og sådan. Og der er vi... Der er vi lidt mere, kan man sige, uformelle måske. Vi kan tilrettelægge vores gudstjenester, vores aktiviteter lidt mere frit. Og så hører vi under en organisation, som hedder Luthersk Mission. Nogle af jer måske kendte den som Luthersk Missionsforening. Og der er flere andre frimenigheder, så vi er også en del, kan man sige, af et netværk af frimenigheder, som minder om vores, og som ligger forskellige steder i landet. Og men grundlæggende minder det rigtig meget om folkekirken. Der er nogle ting med formen, som man vil opleve som anderledes, hvis man er vant til at komme i folkekirken. Men vi tror på det samme, og vi ved det samme. Vi gør det bare på en lidt anden måde. Og så er LM-kirken lige knap 10 år gammel. I år har vi 10 års jubilæum. Og vi har cirka 80 medlemmer. Og til vores gudstjenester, nu er det jo lidt anderledes, lige nu har vi ikke nogen på grund af nedlukningen. Til vores gudstjenester, normalt, så kan der dukke sådan en 800 stykker op. Og vi er så heldige, at vi leger os ind i LM's hus i Skjern, hvor der også er en LM-kreds, som er dem, der har huset. Og der er simpelthen en dejlig stor sal, hvor vi kan være rigtig mange. Så især når det her corona er slut og så videre, så kan vi være rigtig mange til julegudstjenester og konfirmationer og dåb og alle sådan nogle festlige anledninger også. Så er der også den forskel på folkekirken og frimenigheder, at min løn er jo ikke finansieret af, at alle mulige betaler kirkeskat. Den er faktisk finansieret af gaver, som bliver givet til LM-kirken. Så det er også en lidt anderledes konstruktion, hvad det angår.
%50 af din stilling er til præsterelaterede opgaver. Kan du fortælle lidt om, hvad det betyder? Hvad indebærer det? Hvad er det for nogle opgaver?
Ja, det indebærer, at jeg holder en del prædikner. At det ofte er mig, der er på om søndagen. Men det er også vigtigt for os, at det ikke er mig, der er på hver gang. At der også er andre, der holder prædikner en gang imellem. Og at det ligesom giver en variation. Så der er noget fast. Der er en, som ligesom kan sige noget lidt forskelligt af flere omgange, og på den måde ikke behøver at komme ind på det samme hver gang, og kan nå rundt i en bredde, og det er fordelen ved at have mig ansat og til at holde en del prædikner. Men jeg tænker også, at det er dejligt, at der også er andre, som kan sætte nogle andre ord på tingene, som er på en gang imellem. Så det er noget af det, at jeg holder en del af prædiknerne. Så er jeg ind imellem gudstjenesteleder, sådan at det er mig, der har styr på gudstjenesten og ligesom kører det forløb igennem. Nogle gange er det mig, der står for nadver, for at forvalte det. Og når der er konfirmationer og dåb og den slags, så kan det også være mig, der gør det. Det kan også være nogen af menighedens øvrige hyrder. Man kan sige, vi har også nogle præster, som er ulønnet, og det er dem, der også er hyrder i menigheden, en del af menighedens ledelse. Derudover så er der også indimellem nogle undervisningsopgaver. Vi satser på, at vi skal til at have nogle arrangementer en gang om måneden, når vi ligesom kan, når det kan lade sig gøre igen. Hvor vi har noget, der ikke er prædikner, men mere undervisning om nogle emner, nogle bibeltekster eller lignende, hvor jeg skal undervise. Og i det hele taget forskellige ting, man står til rådighed, som en præst også gør. Hvis der er nogen, der har brug for at snakke med mig osv., så er jeg til at få fat på. Både om ting, der er svære og tunge, men det kan egentlig også være ting, der ikke er så svære og tunge.
Er det sådan, at hvis man nu ikke er medlem af menigheden, kan man så kontakte dig og går det andet og dukke op i sin gudstjeneste sådan bare?
Okay, i den grad. Vi er ikke sådan en lukket klub, og man skal heller ikke være medlem eller betale en masse for at få lov at være med. Det, man må sådan set dukke op, lige som man er, lige når man har lyst. Til vores gudstjenester, man er velkommen til at kontakte mig. Og jeg er nem at få fat på, men vi har ligesom gjort noget ud af, at der står ret tydeligt på hjemmesiden, hvordan man får fat på mig.
Så hvad hedder hjemmesiden?
Den hedder lmkirken.dk.
Og der står dit nummer?
Ja, det gør det, ja. Og ja, jeg har sådan lidt en drøm om, det har jeg haft i flere år, også da jeg var i Hvidovre Frimenighed, at det at komme til julegudstjeneste for eksempel i en... i en frimenighed, det skal være lige så nemt som at komme til gudstjeneste i en folkekirke. Der er lidt en tendens til, at i folkekirken, der tør man godt at dukke op, hvis man ikke er kirkevandt, men i en frimenighed, så er det ikke så tit, vi ser nogen, der gør det. Og jeg har jo lidt en drøm om, at man føler det lige så naturligt, føler sig lige så velkommen til bare lige at hoppe ind fra gaden hos os, som alle mulige andre steder. Mhm.
Den anden del af din ansættelse har noget med at være evangelist. Hvad indebærer det? Hvad rummer det?
Det handler, kan man sige, om det, der går ud af menigheden. Hvor præstedelen, det meget handler om det, der går ind i menigheden. Det er at sørge for menigheden, sørge for dem, der er til gudstjenesterne, og dem, der selv dukker op eller selv kontakter mig. Så handler evangelistdelen om at række ud. Om at være synlig i lokalområdet på forskellige måder. Det handler også om, at vi gerne for eksempel vil have nogle kristendomskurser, så folk, der er interesseret, og det kan være folk, som nogen, der kommer i menigheden, kender, og som man snakker med og tænker, det kunne da godt være, det var spændende at høre noget mere om, hvad kristendommen er. Der er jeg blandt andet ansat til at have kristendomskurser og den slags. Både for sådan helt almindelige danskere, men også for nydanskere. Der har jeg også taget et kursus i noget undervisning om, hvad kristendommen er for folk med muslimsk baggrund. Dem oplever vi faktisk, at vi har en del af, som er interesseret i, hvad kristendom er, og som vi også gerne vil række ud til. Jeg er også engageret i det, der hedder Midter på tværs, som er nogle arrangementer, tværkulturelle arrangementer, hvor folk med forskellig kulturel baggrund mødes en gang om måneden, spiser sammen og har noget underholdning, noget sjov sammen, og så holder vi også det, vi kalder en andagt eller et bibelord, hvor en af os siger en lille smule om, hvad kristendommen er, og hvad vi egentlig tror på. Ja. Og så forskellige andre ting med sådan at række ud. Vi er også ved at finde ud af, hvad skal vi egentlig fylde i den her evangelistdel af stillingen?
Ja, det er jo helt nyt. Du er lige begyndt på den del nu her for nogle få dage siden, og nu ligger det helt stille. Men sådan over det, er der noget, du sådan særligt brænder for? Det er noget af det, jeg brænder for. Kan vi slutte med lige et enkelt ord om det?
Ja. Jamen, grundlæggende så tror jeg, at alle har brug for at lære Jesus at kende. Og det kan godt være, at man sidder og tænker nu, det virker ikke som noget for mig. Jeg tror faktisk, at det er noget for alle. Jeg tror, at Gud vil os noget og vil os noget godt, og det vil han igennem Jesus. Og derfor så brænder jeg rigtig meget for, at folk hører om Jesus i Skjern og også andre steder. Men nu er det her, jeg er sat. Og derfor så er det her, jeg fortæller om Jesus. Ja. Så det brænder jeg rigtig meget for. Jeg brænder også rigtig meget for, at man forstår, at det er det er ikke noget gammelt og støvet det her med kristendom, det er faktisk aktuelt også i dag. Derfor prøver jeg også at tale så almindeligt dansk som muligt til gudstjenester osv.
Tak skal du have, Mathias. Tak fordi du ville komme og være med, og vi slutter af med lige lidt musik.
Ja, og